Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvina, versoi 1 gis hoc. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Mi estas la vito, vi estas la brancioi. Ciu estas cunigita cun mi, tiu donas multe da fructo, char sen mi vi nenion povas fari. En la hodiaua Evangelio Jesuo parolas pri uno el la plei gravai elementoi de la cristana vivo. Ni devas dependi de Dio cae fidi ie Dio. Tro ofte ni agas lau tio cio shainas giusta, sed ni forgesas peti la helpon de Dio por bone decidi. Ni faras cion cion ni devus, sed ni forgesas peti che Dio helpu nin fari pli bone cae pli giuste. Foie ni ancau besonas peti plian forton, ciam nia forto elcerpigias. Dio estas apud ni ciam, cae proponas sian helpon. Ni, la modernai homoi, tro ofte occupigias pri la multai detaloi de la ciutaga vivo por usi tian dian helpon. Ni ne faras malbonon, sed ni ancau ne faras tiom da bono, ciom ni povus fari per la helpo de Dio. La plei grava diservo de la Cristo Stana religio estas la Eucaristio, tio estas la meso. La vorto Eucaristio devenas e la greca vorto por danko. La Eucaristio estas la plei perfecta esprimo de la cristana ritmo de peto al Dio cae de danko al Dio por liai bonfaroi. Grava tasco de nia moderna cristanezzo estas vivi tian ritmon de peto cae de danko ne nur dum la meso, sed ancau dum la aliai momentoi de nia ciutaga vivo. Bonvenon a carega e gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la trian de maio 2015. Se cristano travivas sian credon restante unuigita al Cristo, li povas fari multe da bono alla proximulo cae alla sozio. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena Regina Celi en Plazzo Sancta Petro, fronte al pli ol 15.000 personoi. Cristano, tion diras la nomo mem, reconigas el la popola maso, char li havas malsamain pensoin cae sintenoin, marcitain de la comuna bono. Dum circaue, oni serchas la avantagion por malmultai. Cristano estas capabla esti zorgema pri la alies besonoi tie kie oni nur attentas sia in propria in interesoin. Sed Cristano povas esti tia, daurigis la papo, nur ie unu condicio, pri ciu parolis Jesuo dum la lasta vesper mangio, che li restu unuigita al Cristo, ciel brancio estas cunigita cun la vito. Jen, diris la papo, la nova maniero indicita de Jesuo, ciun ebligas la sacramentoi, ec de la respecto de la promesoi de la bapto, gis la ciutaga pregiado, unu vorte, danca alla crescado en la amichezza. Cun la signoro. El citiu cunulezzo, daurigis Francisco, fontas la cristana novajo, ciu povas influi super ciu persona rilato, super ciu sozia medio. Se iu estas intime unuigita al Jesuo, clarigis la papo, tiu giuas la donazoin della Sancta Spirito. Amo, gioio, pazzo, bonvolemo, grandanimezzo, bonezzo, fidelezzo, mildezzo, mem regado. Iela momento della saluto i post l'altra pregio de Regina Celi, la papo memorigis la Beat Proclamon, ocasintan hierau de Luigi Bordino, consecrita laico, ciu malsparis sian vivon favore alla miseruloi, almos petante mem cae lavante ilia in plagoin. Fine la papo adresis a parte dankeman saluton al la itala associo Meter en la tago dedicita alla infanoi victimoi de perfortagio. Associo Meter, fondita de cattolica pastro, activas contrau pedofilio. Ciui, diris Francisco, devas activi, porque ciu homa persono, a parte la infanoi, estu ciam defendatai cae protectatai. Pliei informoi pri Papo Francisco, hodiau post tagmese li visitis la Roman Parochon Sancta Maria Regino della Pazzo, en Ostia Lido, c'è la Roma Marbordo. Antau ol celebri meson, la Papo rencontis la maliunuloin, la geiunuloin, la malsanuloin, cae la familioin. Tiu parocho concernas suffice vastan territorion, 22.000, 22.000 logiantoi, estas la parochanoi. Papo Francisco nomumis cardinalon Miloslav Vlk, emerita cefepiscopo de Prago, sia speciala sendito alla solenadoi por la sescenta da treveno della morto de Jan Hus, en Prago en la tago in quinan cae sesan de Iulio. Textoi de la du lastai twitterai messagioi de la papo. Mese de tiom multe da problemoi, ec seriosai, ni ne perdu nian esperon en la sen fina misericordo de Dio. La amo de Cristo plenigas nian coron, cae igas nin capablai pardoni ciam. Cae nun aliai informoi. Hodiau en Brasilo, la Ecclesio de Olinda cae Recifi inauguris la diocesan fason de la proceso por beata proclamo de Monsignoro Elder Camara, quiu gvidis tiun cef diocesan ecde 1964 gis 1985, cae cie li mortis en 1999. Monsignoro Camara estis pastisto tute dedicita al subteno cae elaceto della miseruloi. Romo comencigis la solenadoi, en Italio, ocase della 750 da Treveno ec della nascigio della nazia poeto Dante Alighieri. Multai estas la iniziatoi. Morgau, en la sideio della Itala Senato, la Itala actoro Roberto Benigni, el diros poemoin de Dante Alighieri, ielacesto de la Respublica Presidanto Sergio Mattarella, de Cardinalo Gianfranco Ravasi, Presidanto della Papa Consilio por Culturo, caide Alighieri, ai roluloi della mondo de politico cae culturo. Ciel conate, prescau ciui vercoi de Dante Alighieri estis traducitai en Esperanto. La fama Dia come Dio estis traducita inter alie de Peter Longo, Caloce au Calociai, cae Dondi. Ni finas per movadai informoi. Dum maio, monato dedicita al Maria, oni estas aparte invitatai pregi por ICUE, Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Tial ecis la iniziato lancita della vicepresidentino de ICUE, Maria Belošević. Cent quindec quin decumoi della Rosario por ICUE. Ciutage quin personoi pregios po unu decumo. Por l'aliai tagoi oni povas aligi sendante messagion alla retta adreso ICUE.reto circa uvolvita a gomail.com scribita per zo. Positive reagis gis hodiau post tagmese dexes personoi el nau landoi cae du continentoi. Plia informo pri ICUE, sabaton la dexesan de maio, en la iaro della cent quina da treveno della fondo de ICUE, oni metos flor cronon sulla tombo de pastro Emil Peltier en Lurdo. Pastro Peltier estis la fondinto della organo de ICUE, espero cattolica. Carega i gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.